რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ნემცოვის ანგარიში სანახმად უკრაინის ომში მოკლულია 200-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი. სოჩში იმართება ჯონ კერისა და სერგი ლავროვის შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი გააქტიურებისგან მოუწოდებს პროდასალურ ძალებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტების ანგარიში სანახმად მოსკოვმა 53 მილიარდ რუბლზე მეტი, ანუ მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ამბოხების დასაფინანსებლად და რეგიონში მოკლულია სულ ცოტა 200 რუსი ჯარისკაცი. ანგარიში სახელწოდებით პუტინი ომი იყო მოსკოვში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უკანასკნელი პროექტი. ის დღეს წარმოადგინეს მოსკოვში ნემცოვის კოლეგებმა და თანამებრძოლებმა, მათ შორის იყო ოპოზიციონერი ილია იაშინი.
И самое главное это говорить правду.
ყველაზე მთავარია სიმართლის თქმა. ამ მოხსენების მთავარი მიზანია ხალხს უთხრათ სიმართლე. ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობას ეკისრება პასუხისმგებლობა დანაშაულებზე, ეკისრება პასუხისმგებლობა ავანტიურაზე, რომლის მსხვერპლიც გახდნენ როგორც უკრაინის მოქალაქეები, ისე ჩვენი თანამოქალაქეები.
Так и наши с вами российские сограждане.
განაცხადა ილია იაშინმა მოსკოვში უკრაინის კონფლიქტზე ანგარიშის პრეზენტაციის დროს. ბორის ნემცოვი ინტერნეტისა და ჯარისკაცების ოჯახებთან საუბრის მეშვეობით აგროვებდა ინფორმაციას, რათა დაესაბუთებინა, რომ სინამდვილეს არ შეესაბამება მოსკოვის განცხადებები, თითქოს რუსი ჯარისკაცები არ იბრძოდნენ უკრაინაში. ნემცოვი წელს თებერვალში მოკლეს მოსკოვის ცენტრში კრემლის მახლობლად, რის შემდეგაც მისმა თანაპარტიელებმა და ოპოზიციონერმა ჟურნალისტებმა გააგრძელეს მუშაობა ანგარიშზე. კრემლს ჯერ არ გაუკეთებია კომენტარი 65 გვერდიან ტექსტზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი სოჭში მართავს შეხვედრას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგი ლავროვთან. დაგეგმილია ასევე კერის შეხვედრა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან აღმოსავლეთ უკრაინაში და სირიაში კონფლიქტების პოლიტიკურად მოგვარების გზებზე სასაუბროთ. კერი ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად ეწვია რუსეთს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გააქტიურებისკენ მოუწოდებს პროდასალურ ძალებს. სამის საჭიროებაზე მან ისაუბრა ბრიუსელში ვიზიტის დროს NDI-ის ანუ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებზე დასმული შეკითხვის პასუხისას. მარგველაშვილს მნიშვნელოვან სიგნალად მიაჩნია საქართველოში ბოლო ერთ წელიწადში ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მსურველების რაოდენობის 31%-მდე გაზრდა.
31% არის მნიშვნელოვანი სიგნალი ყველა იმ პოლიტიკური ჯგუფისთვის, რომლისთვისაც სტრატეგიული სწორედ დასავლური არჩევანია. შესაბამისად, მე კიდევ ერთხელ მიმაჩნია, რომ საქართველოში იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომელიც ხედავენ, ნათლად ხედავენ ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შეუქმნელობას, ამ თვალსაზრისით, ამ იდეების პოპულარიზაციის თვალსაზრისით უნდა მიოხდინონ მეტი კონსოლიდაცია.
აღნიშნა მარგველაშვილმა ბრიუსელში, სადაც ის გუშინ შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, ევროკომისარ იოჰანეს ჰანს და სიტყვით გამოვიდა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მინისტრთა კაბინეტის წევრები დღეს თბილისში შეხვდნენ შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ევროპის ბიუროს დირექტორს, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სპეციალურ თანაშემწე ჩარლს კაპჩანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობის ფართო სპექტრი და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები. ლიბიის სანაპიროსთან დაბომბილი თურქული სატვირთო გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრებს შორის საქართველოს 6 მოქალაქეცაა, ამჟამად თურქეთისკენ მიემართება. 11 მაისს დაბომბვის შედეგად დაიღუპა კაპიტნის თანაშემწე, რომელიც თურქეთის მოქალაქე იყო. ცნობების თანახმად საქართველოს მოქალაქეები თავს ნორმალურად გრძნობენ. და ბოლოს, ნეპალში მის აღმოსავლეთ ნაწილში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, იუწყებიან სულ ცოტა 9 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. ცნობების თანახმად 7.3 სიმძლავრის მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა ევერესტის მახლობლად. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Радио თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი, როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნელო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. კობოლეთში მომხდარი ტრაგედიის გამო სახელმწიფო სტრუქტურები წლების წინ გაუქმებული ნორმების აღდგენაზე ალაპარაკდნენ. საქართველოში რუსეთის პოლიტიკა სხვადასხვა დონეზე განსახილველ თემად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კიდევ ერთი დამანგრეველი მიწისძვრა მოხდა დღეს ნეპალში 7.4 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დაიღუპა 19 ადამიანი და რამდენიმე ათასი დაშავდა. დღევანდელი მიწისძვრის შედეგად ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებში ათობით შენობა დაინგრა. მიწისძვრა მეწყერი გამოიწვია ქალაქ ჩუატარაში. აპრილის ბოლოს ნეპალში მოხდა თითქმის 8 მაგნიტუდის მიწისძვრა, რომელმაც 8000-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. ეკონომიკურად რთული პერიოდი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, მეტ მთელი რეგიონისთვის. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტი. მისი განმარტებით რეგიონის ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის შენელების უმთავრესი მიზეზი რუსეთში შექმნილი ვითარებაა. სუმა ჩაკრაბარტის განცხადებით სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველო უკეთ ახერხებს ეკონომიკურ სირთულეებთან გამკლავებას. IBRD-ის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოში ეკონომიკური ზრდის საფუძველი ძლიერია და ამიტომაა, რომ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი ყველაზე მეტ ინვესტიციას სწორედ საქართველოს შეხორციელებს. სუმა ჩაკრაბარტი დარწმუნებულია, რომ მთავრობა და ეროვნული ბანკი შეძლებენ სიტუაციის კარგად წარმართვას და სამომავლოდ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა ბევრად მაღალ დონეს მიაღწევს. რაც შეეხება წლევანდელ ზრდას, IBRD წინასწარ პროგნოზს კვირის ბოლოს გამოაქვეყნებს. სუმა ჩაკრაბარტი თბილისში IBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის გახსნამდე ერთი დღით ადრე ჩამოვიდა და დილიდან ხვდება საქართველოს მთავრობის წევრებს. საქართველო იმ ხურებს, რომ ყოველწლიური შეხვედრა თბილისში ჩატარდეს, რადგან საბაზრო ეკონომიკაზე გარდაქმნის პროცესში ლიდერი ქვეყანაა, განაცხადა ჩაკრაბარტი. მისივე ინფორმაციით, IBRD-ის ყოველწლიურ შეხვედრასა და ბიზნეს ფორუმზე დასასწრებად უკვე რეგისტრირებულია 4000-ზე მეტი მონაწილე მთელი მსოფლიოდან. IBRD-ის ყოველწლიური შეხვედრა, რომელსაც პირველად კავკასიაში სწორედ საქართველო მასპინძლობს, ხვალგაიხსნება. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის სარჩელის თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღო. Strasbourg-ის სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 2015 წლის 12 მაისის გადაწყვეტილების მიხედვით საქმე ეხება საქართველოს კერძო თბილისში 2012 წლის 17 მაის განვითარებულ მოვლენებს. ყველა არსებული სამხრივი გათვალისწინებით სასამართლო აცხადებს, რომ 2012 წლის 17 მაის ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გამართული მსვლელობის დროს მომხდარი თავდასხმა წაქეზებული იყო მათ მიერ, ვინც მტრულადაა განწყობილი LGBT საზოგადოების მიმართ საქართველოშიც უფრო მეტიც ძალდობამ, რომელიც ძირითადად სიძულვილის ენას და სერიოზული საფრთხის შექმნას, ასევე ფიზიკურ შეურაცხყოფას მოიცავდა, წარმოშვა შიში მღელვარება და საფრთხე, რომელიც 13-მა განცხადებელმა გამოსცადა წერია სტრასბურგის სასამართლოს დასკვნაში. გადაწყვეტილებაში ასევე აღნიშნულია, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები, რომლებიც ვალდებული იყვნენ დაეცვა დემონსტრანტები, ვერ მოახერხეს ამის გაკეთება. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით მომხდარი ინციდენტი სათანადოდ არ გამოძიებულა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ იდენტობის და 14 განცხადებლის სასარგებლოდ რამდენიმე მუხლის დარღვევა დაადგინა და მოპასუხე ქვეყანას საქართველოს საერთო ჯამში 33.500 ევროს გადახდა დააკისრა. ლიბიის სანაპიროსთან დაბომბილი თურქული სატვირთო გემი, რომლის ეკიპაჟის წევრებს შორის საქართველოს 6 მოქალაქეცაა, ამჟამად თურქეთისკენ მიემართება. 11 მაის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა კაპიტნის თანაშემწე, რომელიც თურქეთის მოქალაქე იყო. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ანანო გომართელმა დღეს რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ თურქეთისკენ მიმავალ ტვირთმზით გზად დახვდა თურქული სამხედრო გემი, რომელზეც დაღუპული მეზღვაურის ხედარი გადაასვენეს. ნინო ანანო გომართელის ცნობითვე გემზე მყოფი ქართველი მეზღვაურები, რომლებთანაც სააგენტოს მუდმივი კავშირი აქვს, თავს ნორმალურად გრძნობენ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს განცხადებით ამ ეტაპზე მთავარი ამოცანაა, რომ დაბომბვის შედეგად დაზიანებული გემი თურქეთის უახლოეს ნავსადგურში უსაფრთხოდ შევიდეს. თურქეთის კუთვნილი გემის დაბომბვის გამო ლიბიას პროტესტი უკვე გამოუცხადა ოფიციალურმა ანკარამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის მხარდამჭერების და შესაბამისად ევრაზიის კავშირის მოწინააღმდეგეთა შეკრება გაიმართა დღეს გორში, სადაც ეს შეხვედრა გასულ კვირაში გამართული აქციის საპასუხოდ დაიგეგმა. ქართველმა კომუნისტებმა და სტალინის მომხრეებმა 9 მაის ფაშიზმზე გამარჯვების 70-მეათე წლისთავი გორში აღნიშნეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროშებით და რუსეთის და ევრაზიის კავშირის მხარდამჭერი განცხადებებით. მათ საპასუხოდ დღეს გამართულ შეხვედრაზე დევიზით „გორი წითელი არ არის“ ჩვენ საღამოს პროგრამაში გიამბობთ. ამასთან ინდიის მიერ 11 მაის გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით შეკითხვას მისაღებია თუ არა საქართველოს გაწევრიანება ევრაზიის კავშირში დადებითი პასუხი გამოკითხულთა 31%-მა გასცა. ამ მაჩვენებელს დასაფიქრებელი უწოდა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება.
პროდასავლური ძალების, ნებისმიერი პროდასავლური ძალების დღის წესრიგი ამ მიმართულების, ჩვენი დასავლური არჩევანის კონსოლიდაციასთან დაკავშირებით უნდა უფრო გააქტიურდეს. 31% არის მნიშვნელოვანი სიგნალი ყველა იმ პოლიტიკური ჯგუფისთვის, რომლისთვისაც სტრატეგიული ზოდ დასავლური არჩევანია.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით საქართველოს დასავლური არჩევანის იდეის მეტად პოპულარიზაციას მყარი კონსოლიდაცია სჭირდება. ევრაზიის კავშირზე სხვა შეხვედრებისგან განსხვავებით ამჯერად აღარ უსაუბრიათ რუს პოლიტოლოგებს, რომლებაც ქართველ კოლეგებთან შეხვედრა საქართველოში გამართეს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
კრემლი საქართველოსთან ურთიერთობაში სტრატეგიას ცვლის და ეს რამდენიმე დღის წინ ქობულეთში ქართველი და რუსი ექსპერტების შეხვედრისას კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. რუსი პოლიტოლოგები თითქმის აღარ ახსენებენ ევრაზიულ კავშირს. უფრო მეტად ისმოდა ფრაზა „რბილი ძალა“. ეს რბილი ძალა გასაგებია, რომ ტანკების ნაცვლად ფინანსების და პროპაგანდის ამოქმედებას ნიშნავს. შეხვედრის კულმინაცია კი რუსი პოლიტოლოგის ნიკოლაი სილაევის მიერ საქართველოს ნეიტრალიტეტის იდეის შემოგდება იყო, რასაც ქართველი პოლიტოლოგების მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. სილაევის აზრით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ის გარანტი ნატო და ევროკავშირი ვერ გახდება, ამიტომ საქართველოს საექსპერტო საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ ალტერნატიული იდეის შესახებ დისკუსია უნდა დაიწყოს.
Грузия делает вклад в международную безопасность.
საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საქართველოს წვლილი შეაქვს ნატოს ეგიდით, მაგრამ მოსალოდნელ უკუგებას ვერ იღებს. მეჩვენება, რომ ეს არც თუ ნორმალური სიტუაციაა, ამიტომ რაღაც სხვა ვარიანტების ძებნას დავიწყებდი და საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სხვა გზებსაც განვიხილავდი.
Какие-то ещё пути обеспечения безопасности Грузии?
რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭოს წარმომადგენელი ივან ტიმოფეევი აღნიშნავს, რომ რუსეთში ექსპერტული საზოგადოების მოსაზრებებს ხელისუფლების წარმომადგენლები ყურადღებით უსმენენ. კრემლში დაბადებული იდეების და სტრატეგიების გამხმოვანებლები კი სწორედ ეს ექსპერტები არიან.
Во власти экспертов дать адекватную оценку.
Экспертების ხელთა გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს ადეკვატურად შეუფასონ ის, რაც ხდება. შეაფასონ რისკების საფრთხეები და შესაძლებლობები. არსებობს სტერეოტიპი, რომ გადაწყვეტილებებს ექსპერტების მოსაზრებების გარეშე იღებენ, რაც მცდარია. რუსეთში და დარწმუნებული ვარ, საქართველოში ხდება აზრთა გაცვლა შესაბამისი პროფილის უწყებებთან.
ქართულმა ექსპერტებმა რუს კოლეგებს შეახსენეს 1920 წლის შეთანხმება და ბოლშევიკური რუსეთის მიერ ამ შეთანხმების დარღვევა და შემდეგ ქვეყნის ოკუპაცია. თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორი პოლიტოლოგი ალექსანდრე კუხიანძე აცხადებს, რომ საუკუნეების განმავლობაში რუსეთი არასდროს ყოფილა საიმედო პარტნიორი და ეს უკრაინის მოვლენების დროსაც კარგად გამოჩნდა.
საქართველოს ხალხი მხარს უჭერს ევროატლანტიკური ინტეგრაციას ევროკავშირში. ეს არის ჩვენი არჩევანი. ამ არჩევანის ფარგლებში ვალდებული არის, რომ ჩვენი მთავრობა, ნებისმიერი პოლიტიკური ელიტა, რომელიც იქნება სახელმწიფო სატევეში, იმოქმედოს. რაც შეეხება ნეიტრალიტეტს, ეს არის მატყუარა, რომლის შედეგად საქართველო დარჩება ერთიან რუსეთთან და შედეგი, მე მგონი, რთული არ არის წარმოადგენოთ, როგორი იქნება. ავიღოთ მეზობელი სომხეთი. უნდოდა აღმოსავლური პარტნიორობა მიიღო ევრაზიული კავშირი.
პოლიტოლოგი ზალან ჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ ნეიტრალიტეტის იდეა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის ძალიან საშიშია.
ყველა სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ მის საზღვრებთან მას არ ყავდეს პრობლემური სახელმწიფო, მაგრამ რუსეთი, როგორც არასანდო და არაპროგნოზირებადი სახელმწიფო, მის გვერდით ნეიტრალური სახელმწიფოს არსებობა სარისკოა. ჩვენ ვხედავთ, როგორ დაარღვია მან არერთი საერთაშორისო შეთანხმება.
კობულეთში ქართველი და რუსი ექსპერტების შეხვედრა კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო. ამ შეხვედრამ კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ რუსეთი მაქსიმალურად ეცდება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზიდან გადაახვევინოს და ამისთვის კრემლში სხვადასხვა სტრატეგია მუშავდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუბულეთში 10 მაისს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, რომელსაც სამი მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა, სახელმწიფო სტრუქტურები წლების წინ გაუქმებული ნორმების აღდგენაზე ალაპარაკდნენ. როგორც ირკვევა, 2007 წლიდან აღარ არსებობს ნორმა, რომლის საფუძველზე შესაბამის სამსახურებს კერძო დაწესებულებების შემოწმების უფლება ეძლეოდათ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ჟურნალისტებს ქობულეთში დამწვარი სასტუმროს ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება 11 მაისს მიეცათ. აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე სასტუმრო არმაზის მესამე სართული მთლიანად დამწვარია. მეორე ნაწილობრივ, პირველი სართული კი დაზიანებული. სასტუმროს მეპატრონე დაბეჯითებით აცხადებს, რომ შენობას უსაფრთხოების კუთხით პრობლემები არ ჰქონია. ქობულეთში სასტუმროების უსაფრთხოების ზომების კონტროლს მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური ბოლო რამდენიმე წელია არ ახორციელებს. მიზეს უწყებაში 2007 წელს შესაბამისი დადგენილების გაუქმებას უკავშირებენ, რომელიც ობიექტებში უსაფრთხოების სტანდარტებს განსაზღვრავდა. ქობულეთის გამგებელი სულხან ევგენიძე ამბობს, რომ დღეისათვის ქობულეთის არცერთ სასტუმროში უსაფრთხოების ნორმების თანანადო დაცული არ არის.
გაუქმებულია კანონით. ახლა ადრე თუ რატო მიიღეს და რატო გააკეთეს, არ ვიცით, ახლა ადრე ვიც იყო იმას კითხეთ. რომ ეს სასტუმროშია დაცული, არ არის დაცული სამწუხარო და ამიტომ გვინდა რომ სასწრაფო წესით შევიმუშავოთ კომისიურად იქნება თუ რა იქნება იურისტებთანაც შევიმუშავოთ რომ მოვახდინოთ ყველა სასტუმრო და საოჯახო ტიპის შემოწმება და რომ მივცეთ რეკომენდაციები.
თავრობის დადგენილებით 2009 წლიდან სამშენებლო ნებართვის გაცემისას უსაფრთხოების დამადასტურებელი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენა სავალდებულო აღარ არის. ვინ იღებს ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობას რისკებზე და რამდენად დაცულია უსაფრთხოების ზომები რეგიონის სასტუმროებში? შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს აჭარის მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილე ხუსეინ სირაბიძე ამბობს, რომ მათი სამსახური ვალდებულია შეამოწმოს საჯარო სამსახურებში, არსებობს თუ არა უსაფრთხოების ზომები სრულად დაცული.
სახანძრო უსაფრთხოების შემოწმება ხდებოდა ძირითადად საჯარო დაქვემდებარების ქვეშ მყოფ ობიექტებზე, ხოლო ახალი რეგულაციებით უკვე 100 მეტადგილიან სასტუმროებზე მოხდება.
გვარიაჩი მდებარე ერთ-ერთი სასტუმრო ზედამხედველი ისრაფილ სურმანიძე ამბობს, რომ
ყველა სართულებზე პოროლიცალი გაგოთნილი,
ვაკ 8 მეტრიანი გები. ეს კიბე ყოფნის ნამდვილად ესე იგი აქედან ვავიდეს მეორე სართულზე. უკანო მხარედან უნდა გავაკეთოთ ახლა მაგისტრის უკვე ნახაზე ყველაფერი პროექტი გაკეთებულია.
მერიაში არქიტექტურული სამსახურის უფროსი ირაკლი ახალაძე ამბობს რომ დადგენილება და რაიმე სახის ნორმა იმასთან დაკავშირებით რომ არსებობდეს უსაფრთხოების სრული გარანტია აქამდე არ არსებობდა. თუმცა ირაკლი ახალაძე ირწმუნება რომ ტრაგედიის შემდეგ შესაძლებელი გახდება დადგენილება და რაიმე სახის ზომები აუცილებლად მიღებული იქნას.
ვალდებულება როგორც ელექტროობის, წყალგაყვანილობის, ასევე ვენტილაციის და იგივე ითქმის სახანძრო უსაფრთხოებაზეც ამის ვალდებულება არ არის. შესაბამისად ჩვენს ნებართვის გამცემი ორგანო ვერ ითხოვს თუ არ არის წარმოდგენილი.
ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარე სულხან ოქროპირიძე ირწმუნება, რომ უახლოეს დღეებში ქობულეთის სასტუმროებში მონიტორინგი დაიწყება.
მიეცემათ ყველა სასტუმროს მეპატრონეს შესაბამისი რეკომენდაცია, რომ იქ დაცულიყოს უსაფრთხოების ნორმები, საჭირო უფრო მეტი კაცრი პოლიტიკა სახელმწიფოს მიერ გატარდეს.
საქსტატის ინფორმაციით გასულ წელს ხანძრის 11000 შემთხვევა დაფიქსირდა, ხოლო 2015 წლის პირველ კვარტალში ეს ციფრი უკვე 3208 შეადგენს. სტატისტიკის თანახმად 2014 წელს ხანძარს 68 ადამიანი ემსხვერპლა, 2015 წლის პირველი სამი თვის მონაცემებით დაღუპულთა რაოდენობა 21-ია.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. ბრიუსელში ვიზიტ განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც დღეს ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს შეხვდება. თბილისში ვიზიტს განაგრძობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური თანაშემწე ევროპის საკითხებში ჩარლზ კაპჩანი. დღეს ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მთავრობის წევრებს და პარტიების თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს შეხვდა. მთავრობის ინიციატივა, რომელიც დაღუპული პოლიციელების ოჯახის წევრების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს, საქართველოს პარლამენტს განსახილველად ოფიციალურად წარედგინა. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Scientists who study the Earth tell us the continents and ocean floors are always moving. This movement sometimes can be violent, causing death and destruction. Today, we examine what causes earthquakes and volcanic activity.
The first pictures of Earth taken from space showed a solid ball covered by brown and green land masses and blue-green oceans. It appeared as if the Earth had always looked that way and always would. Yet the surface of the Earth is not as solid or as permanent as had been thought. Scientists found that the surface of our planet is always in motion. Continents move about the Earth like huge ships at sea, floating on pieces of the Earth's outer skin, or crust. New crust is created as melted rock pushes up from inside the planet. Old crust is destroyed as it moves toward the hot rock and melts.
In the 20th century, scientists began to understand that the Earth is a great, living and moving structure. Some experts say this understanding is one of the most important revolutions in scientific thought. The knowledge of the Earth's continual motion is based on the work of scientists who study the movement of the continents. This process is called plate tectonics. Earthquakes and volcanic activity are a result of that process.
Scientists say the surface of the Earth is cracked, like a huge eggshell. They call these pieces tectonic plates. As many as 20 such plates cover the Earth. They sometimes hit each other, and sometimes move away from each other. Because some continents are above two plates, the continents move when the plates do.
The movement of tectonic plates can cause earthquakes and volcanoes. Understanding this movement can help predict where earthquakes will take place. Research shows that about 90% of all earthquakes happen along a few lines in several places around the Earth. These lines follow underwater mountains, where hot liquid rock flows up from deep inside the Earth. Sometimes the melted rock comes out with a great burst of pressure. This forces apart pieces of the Earth's surface in a violent earthquake. Some earthquakes take place at the edges of continents. Pressure increases as two plates move against each other. When this happens, one plate moves past the other, suddenly causing the Earth's surface to split open.
One example of this pressure is found on the west coast of the United States. Part of California is on what is known as the Pacific Plate. The other part of the state is on what is known as the North American Plate. Scientists say the Pacific Plate is moving toward the northwest, while the North American Plate is moving toward the southeast. These two huge plates come together at what is called a fault line. This line between the plates in California is called the San Andreas Fault. It is along or near this fault line that most of California's earthquakes take place, as the two tectonic plates move in different directions. The city of Los Angeles is about 50 kilometers from the San Andreas Fault. Many smaller fault lines can be found throughout the Los Angeles area.
Scientists began making major discoveries about plate tectonics in the 20th century. One of those scientists was Alfred Wegener of Germany. 100 years ago, he proposed that the continents had moved and were still moving. Mr. Wegener said the idea came to him when he saw that the coasts of South America and Africa fit together like two pieces of a puzzle. He suspected that the two continents might have once been one and then split apart. He believed the continents had once been part of a huge area of land that he called Pangaea. He said the huge continent had split more than 200 million years ago. And he said the pieces were still floating apart.
Alfred Wegener investigated the idea that continents move. He noted that a line of mountains that appears from east to west in South Africa looks almost exactly the same as a line of mountains in Argentina, on the other side of the Atlantic Ocean. He found fossil remains of the same plant in parts of Africa, South America, India, Australia, and even Antarctica. Mr. Wegener said the mountains and fossils were evidence that all the land on Earth was united at some time in the distant past.
Mr. Wegener also noted differences between the continents and the ocean floor. He said the oceans were more than just low places that had filled with water. Even if the water was removed, he said, a person would still see differences between the continents and the ocean floor. Also, the continents and the ocean floor are not made of the same kind of rock. The continents are made of a granite-like rock. Granite is made when hot, liquid rock cools and hardens under the Earth's surface. The ocean floor is basalt rock, a mixture of silicon and magnesium. The German scientists said the lighter continental rock floated up through the heavier basalt rock of the ocean floor.
Support for Mr. Wegener's ideas did not come until the 1950s. Two American scientists found that the continents moved as new seafloor was created under the Atlantic Ocean. Harry Hess and Robert Dietz said a thin valley in the Atlantic was a place where the ocean floor splits. They said hot, melted material flows up from deep inside the Earth through the split. As the hot material reaches the ocean floor, it spreads out, cools, and hardens. It becomes new ocean floor. The Americans proposed that the floor of the Atlantic Ocean is moving away from each side of the split and expanding. The movement is very slow, a few centimeters a year. In time, they said the moving ocean floor is blocked when it comes up against the edge of a continent. Then it is forced down under the continent, deep into the earth, where it is melted again. Harry Hess said the Pacific Ocean was getting smaller. He and Robert Dietz said this spreading does not make the Earth bigger. As new ocean floor is created, an equal amount is destroyed.
The two scientists said Alfred Wegener was correct. The continents do move as new material from the center of the Earth rises, hardens, and pushes older pieces of the Earth away from each other. They called their theory seafloor spreading. The theory explains that as the seafloor spreads, the tectonic plates are pushed and pulled in different directions.
New research also supports Wegener's ideas. Scientists in Britain recently reported that large amounts of water may be trapped under the ocean plates near northern Japan. Their findings were published in the journal Geology. A strong earthquake hit Japan in March of 2011. The quake and resulting tsunami waves killed almost 16,000 people. A team of researchers from the University of Liverpool studied the tectonic plates in the area where the earthquake took place. Their report says that when two plates meet, one may bend and end up underneath the other. During this process, it says, ocean water gets trapped below the plates and goes down past the Earth's crust to its mantle. The researchers said a large hole lies near the fault lines in Japan. They said the hole could be as much as 150 kilometers deep. Water gets carried down the hole. The report says there could be 3.5 times more water in the Earth's mantle than there is in all the oceans.
The idea of plate tectonics explains both volcanoes and earthquakes. Many of the world's volcanoes are found at the edges of plates. The large number of volcanoes around the Pacific plate has earned this area the name Ring of Fire. Volcanoes are also found in the middle of plates, where there is a well of melted rock. Scientists call these wells hot spots. A hot spot does not move. However, as the plate moves over it, a line of volcanoes is formed. The Hawaiian Islands were created in the Pacific Ocean as the plate moved slowly over a hot spot. This process is continuing as the plate continues to move.
Similar to earthquakes, volcanoes can cause destruction and displace populations. Because of this, scientists are also hoping to learn more about volcanic activity. Recently, the United States National Science Foundation provided financial support for research on volcanoes. Geoscientists from the University of Oregon and the University of California, Davis, studied Mount Hood in Oregon. The scientists say that volcanoes become active when the rock or magma inside becomes as hot as 750 degrees Celsius. The volcano becomes active when the hot magma from the Earth's crust rises and meets cooler solid magma. This can happen in as little as a few months' time. The American scientists believe the magma at Mount Hood had been stored in the volcano for at least 20,000 years, or even as long as 100,000 years. They say that modern technology should be able to sense when the magma is getting warmer and could possibly explode. This could prevent disasters when volcanoes erupt around the world. This Science in the News was written by Kim Varzi and Christopher Cruz. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.